Efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun shanba, 26-mart. Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Ozodlik to'lqinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur. Xabarlarni Hurmat Bobojon kuzatib boryapti. Bugungi dasturda O'zbekiston o'z qo'shini va harbiy texnikasini Qirg'iz-O'zbek chegarasidagi bahsli bo'lib turgan hududdan chiqardi. Samarqand viloyatida so'nggi 3 oyda 61 kishi o'z joniga qasd qildi. Bu haqda ezgulik tashkiloti rahbari Vasila Inoyatova bilan jonli efirda gaplashamiz. Pentagon Iroqqa ko'proq harbiy yuborishni taklif qilmoqda. Putin Qodirovni Chechenistonning amaldagi yetakchisi qilib tayinladi. Ozod mikrofon tinglovchi xizmatida hokim yana qabul qilmasa, ochlik e'lon qilaman.
Boshlari itlab ketgan, mana kechasi bilan sovqotib, suyib chiqadilar haliginlar. Bu qanday bu hayot kechiramiz deyapti mana.
Nogironlik aravachasi uchun mulozim nogirondan 2 million so'm so'radi.
Men aytdim, men 2 million pulim bo'ladigan bo'lsa, sen olgan ekan, nima dedim.
Dasturimizning ikkinchi qismidan esa chodir xayol eshitirishini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi. Hozir shu soatgacha olingan yangiliklar bilan mikrofon oldida Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston o'z qo'shini va harbiy texnikasini Qirg'iz-O'zbek chegarasidagi bahsli bo'lib turgan hududdan ortga tortdi. Qirg'iziston chegarani qo'riqlash xizmati mulozimlari o'zaro sarhadlarda yuzaga kelgan keskinlikni yumshatishga qaratilgan muzokaralar ortidan o'zbek tomoni 26 mart kuni ertalab o'z qo'shinini bahsli hududdan olganini bildirdi. Mazkur muzokaralar o'zbek tomoni tashabbusi bilan 25 mart kuni o'tkazilgan edi. 18 mart kuni ikki mamlakat o'rtasida bahsli algan Qirg'izistonning Olabuqa va O'zbekistonning Chortoq tumanlari o'rtasidagi bahsli hududga O'zbekiston harbiylari kiritilib, yangi chegara nazorat nuqtasi o'rnatilganliklari to'g'risida xabar berilgan edi. Tafsilotlar dastur davomida. Brussel aeroporti 29 martgacha yopiq qoladi. Bu haqda aeroport ma'muriyati 26 mart kuni ma'lum qildi. Brusselda 30 dan ziyod odam o'limiga sabab bo'lgan portlashlar ortidan shahar aeroportida yangi xavfsizlik choralari joriy etiladi, ammo qanday xavfsizlik choralari haqida gapirilayotgani ma'lum emas. Belgiya politsiyasi kecha Brusselning Zweiberg mavzesida reydlar o'tkazib, seshanba kuniki hujumlarga aloqadorligi gumon qilinayotgan yana 3 shaxs va Fransiya poytaxti Parijda terror hujumi rejalagani gumon qilinayotgan 1 shaxs ushlanganini bildirdi. Brusseldagi seshanba kuniki hujumlar o'tgan yil noyabrdagi Parij hujumlariga bog'liq deb ko'riladi. Har ikki hujumlarga mas'uliyatni Islomiy davlat ekstremist guruhi zimmasiga olgan. AQSh prezidenti Barak Obama 4 aprelda NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg bilan uchrashadi. Oq uyda bo'ladigan uchrashuvda Islomiy davlat ekstremist guruhiga qarshi kurash, muhojirlar muammosi NATO'ning Varshavada o'tkazilajak sammiti va harbiy blokning Sharqiy Yevropadagi salohiyatini oshirish va Ukrainadagi bo'hron kabi masalalar muhokama etiladi. Oq uy mulozimlariga ko'ra, Stoltenberg bilan uchrashuv chog'ida AQSh prezidenti Barak Obama Brusseldagi terror hujumlari yuzasidan NATO'ga a'zo davlatlarga Washingtonning birdamligini izhor etadi. Rossiyaning Sankt-Peterburg shahri politsiyasi shaharning Dibenkov ko'chasida o'zbekistonlik 3 muhojirga hujum qilgan shaxslarni qidirmoqda. Peterburgskiy dnevnik nashri xabariga ko'ra, noma'lum kishilar O'zbekistondan kelgan 3 muhojirga hujum qilib, ularni o'qotar qurol va pichoq bilan yaralagan. Hozirda o'zbekistonlik 3 avlon og'ir ahvolda kasalxonada yotibdi, ularni shaxsi sir tutilmoqda. Mazkur holat bo'yicha Jinoyat kodeksining inson sog'lig'iga ziyon yetkazish bandi bo'yicha jinoyat ishi ochilgan. BMT bosh kotibi Ban Ki-mun Suriyada urush tufayli kamida 255 ming kishi halok bo'lganini ta'kidladi. Ayrim manbalarda bu raqam 500,000 oshishi aytiladi. Janob Ban Ki-munga ko'ra, Suriyadagi urush sabab 4 milliondan ortiq odam qochqinga aylangan. Suriyadagi urushni tezroq to'xtatish, mojaroga barham berish uchun jahon hamjamiyati barcha choralarni ishga solmog'i kerak. Aks holda uni salbiy oqibatlari butun dunyodagi vaziyatga ta'sir etaveradi, dedi BMT rahbari. Ayni paytda Suriyada qurolli to'qnashuvlar davom etmoqda. Payshanba kuni Suriya hukumat kuchlari janglarni davom ettirib, Islomiy davlat guruhi egallab olgan Palmir shahrini ozod etganlar. Palmira tarixiy madaniy kompleks sifatida UNESCO'ning jahon merosi ro'yxatiga kiritilgan. Hozirda Palmira shahri Suriya hukumat qo'shinlari nazoratiga o'tgani haqida xabarlar bor. Germaniyaning Volkswagen shirkati bozordagi 8 mingta Touareg va Porsche Cayenne rusumidagi yengil mashinalarni qaytarib olishini bildirdi. Bunga yangi ishlab chiqarilgan mashinalarning pedaldagi nuqsonlar sabab bo'lgan. Ayni muammolar sabab 2011-2016 yillarda ishlab chiqarilgan 391 1000 ta Volkswagen Touareg va 410 mingta Porsche Cayenne mashinalari qaytarib olinadi. Shirkat iste'molchilar ishonchini qayta qozonish yo'lida barcha imkoniyatlarini ishga solajagini aytmoqda. O'zbekistondagi ezgulik inson huquqlari tashkilotiga ko'ra, Samarqandda yoshlar orasida o'z joniga qasd qilish holatlari ko'paygan. Samarqand shahrining Urgut, Bulung'ur, Kattaqo'rg'on tumanlarida, Samarqand viloyatining mana shu tumanlarida shu yilning 1-choragida o'z joniga qasd qilishi bilan bog'liq 60 dan ziyod holat qayd etilgan. Samarqandga safar qilgan ezgulik jamiyati rahbari Vasila Inoyatovaning aytishicha, o'z joniga qasd qilish holatlarining aksari maktab, litsey va kollej o'quvchilari orasida sodir bo'lgan. Suikast holatlarining asosiy sabablari esa iqtisodiy tanglik ekani aytilmoqda. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotiga ko'ra, har yili dunyoda 1 millionga yaqin odam o'z joniga qasd qiladi yoki har 40 soniyada kimdir o'z hayotiga nuqta qo'yadi. Lekin O'zbekiston hukumati mamlakatdagi jonga qasd qilish holatlari haqidagi statistik ma'lumotlarni jamoatchilikdan sir tutib keladi. Bu haqdagi tafsilotlar dastur davomida.
Shu soatgacha olingan xabarlar bilan tanishdingiz. O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik radiosining internet saytida kuzatib boring.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashtir. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Kunning muhim mavzularini eshitirishimizni davom ettiramiz. Samarqand viloyatida so'nggi 3 oyda 61 kishi o'z joniga qasd qilgan. Bu vaqtda sal keyinroq ezgulik tashkiloti rahbari Vasil Inatov bilan jonli efirda gaplashamiz. Hozir esa o'zbek-qirg'iz chegarasidagi voqealarga e'tiboringizni qaratmoqchiman. O'zbekiston o'z qo'shini va harbiy texnikasini qirg'iz-o'zbek chegarasidagi bahsli bo'lib turgan hududdan ortga tortdi. Qirg'iziston chegarani qo'riqlash xizmati mulozimlari o'zaro chegaralarda yuzaga kelgan keskinlikni yumshatishga qaratilgan muzokaralar ortidan o'zbek tomoni 26 mart kuni ertalab o'z qo'shinini bahsli hududdan chiqarganini bildirdi. Mazkur muzokaralar o'zbek tomoni tashabbusi bilan 25 mart kuni o'tkazilgan edi. Bu mavzuni hamkasbim Hurmat o'rgandi. Hurmat, xo'p, endi chiqdim, endi O'zbekistondagi BTRlar, shaxslar,
albatta qirg'iz rasmiylari, jumladan Qirg'iziston hukumati mulozimi Baqit Tasanov Ozodlik bilan suhbatda kecha o'zbek tomoni bilan bo'lib o'tgan muzokaralardan so'ng O'zbekiston askarlari bugun ertalab soat 7 dan boshlab ortga olinganini aytdi.
Ertaga soat 7 dan boshlab O'zbekiston